Čítali sme 23. kapitolu prvej knihy Mojžišovej, príbeh o Sárinej smrti a o kúpe pohrabiska na hrob, na rodinnú hrobku. Viete, ako znie sľub pri manželský sľub pri sováši v Anglicku? Čo tam sľubujú novomanželia? No, sú to tie známe slová, že teda v dobrom i zlom, v zdraví i v chorobe, v šťastí i v nešťastí, v chudobe i v bohatstve, až kým nás smrť nerozdelí. Až kým nás smrť nerozdelí. No, žiaľ, že dnes mnohé manželstvá nečakajú na to, kým ich rozdelí až smrť. Dokáže ich rozdeliť všeličo iné. Ale v prípade Abraháma a Sáry vidíme, že to bola smrť, ktorá rozdelila túto manželskú dvojicu. A tak tu máme vlastne príbeh o jej smrti, príbeh o Abrahámovom žiali a potom príbeh o kúpe poľa alebo miesta na pochovanie Sáry. Pozrime sa najprv na Sáru a jej smrť. S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým našim priateľom a známym, že naša milovaná manželka, matka, stará mama nás navždy opustila vo veku 78 rokov. Tak nejako znejú dnešné smútočné oznámenia. To smútočné oznámenie o smrti Sáry je veľmi stručné. Dočítame sa, koľko rokov sa dožila, 127, a dočítame sa, kde zomrela. Zomrela v Kiriat Arbe, v Hebrone, v kananejskej zemi. Čo vlastne vieme o tejto žene, okrem toho, že vieme o nej, že bola Abrahámovou manželkou? No, zdá sa, že počas ich spoločného života Sára bola tak povediac v tieni svojho muža. Ale životné dejiny jej manžela by sa nemohli písať bez nej. Však to dobre poznáme, že v manželstve sa vzájomne ovplyvňujeme. K dobrému a žiaľ niekedy aj k zlému. Na tom, aký je muž, má do určitej miery a niekedy do veľkej miery svoj podiel i jeho žena. Abraham by bez Sáry nebol tým, čím bol. Veď sa hovorí, že za každým veľkým mužom stojí veľká žena. Ako si teda máme pamätať Sáru, Abrahámovu ženu? Ako si my vlastne pamätáme ľudí? Podľa čoho si ich pamätáme? No zvyčajne podľa toho, čo urobili. Už či dobré, alebo zlé. Keď sa pozrieme na niektoré udalosti, v ktorých Sára vystupuje, tak máme určité rozpaky. Vidíme ju, ako nevedela čakať na Boží čas, naviedla svojho muža na tú nešťastnú akciu z Hagar, výsledkom bol Izmael, otec dnešných Arabov. Vidíme jej nenávisť voči Hagar, ako ju týrala a vyštvala z domu. Smiala sa, keď jej Boh oznámil a zasľúbil syna. Dvakrát ochotne spolupracovala s Abrahámom, keď vystupovala ako jeho sestra. Všetko toto na ňu vrhá také zlé svetlo. Keby sme len toto o nej vedeli, tak náš celkový dojem zo Sáry by bol zmiešaný, taký rozpačitý. Lenže podstatné je to, ako si ju pamätá Boh. A viete, ako si ju pamätá Boh? No o tom čítame v Židom v 11. kapitole, že vierou i Sára dostala moc založiť semeno a porodila mimo času veku, keďže mala za verného toho, ktorý jej zaslúbil. Teda, ako si pamätá Boh Sáru? No, pamätá si ju ako ženu viery. Žena, ktorá mu uverila, keď jej zaslúbil syna. Len dve ženy sa menovite spomínajú v tej galérii hrdinov v Židom 11 a Sára je jedna z nich. Teda Sára ako žena viery. Tak ju vidí Boh. Takto si ju Boh pamätá. Nie ako ženu zlyhaní, ale ako ženu viery. A takto si aj my máme pamätať Sáru ako ženu, ktorá napriek všetkému verila svojmu Bohu. A to je veľmi dôležité, že Sára nestála svojmu mužovi v ceste jeho viery, ale že tou cestou viery kráčala spolu s ním. Keď Boh povolal Abraháma, šla spolu s ním. Pre ňu ako ženu to znamenalo veľkú obeť. Vlastne zo dňa na deň sa s usadlíkov v bohatom meste stali kočovníci. Život od tejto ženy si vyžiadal veľa obetí, ale ona sa vedela mnohého zdať, znášať s Abrahámom všetko nepohodlie, neistotu, útrapy a ťažkosti. Po celý ten čas však ona ide nielen vedľa neho, ako jeho žena, ale ide spolu s ním ako žena viery. Nebola divákom, ktorý sa len pozerá, ale bola spoluúčastníčkou, spoluveriacou. Takto si ju pamätá Boh. A kto má zásluhu na tom, že zo Sáry sa nakoniec stala kňažná, tak ju raz nazval Boh. No, bol to Boh, ktorý zo Sáry sformoval ženu viery. A toto je pre nás veľkým povzbudením. Ten starozákonný obraz Sáry ako ženy mnohých zlyhaní a ten novozákonný obraz Sáry ako ženy viery nám chce povedať toto. Pozri sa, čo Boh môže urobiť i z takého človeka, ako bola Sára a ako sme aj my. Nebola žiaden sľubný materiál, ale pre Boha nie je rozhodujúce to, aký sme materiál, ale či je tento materiál v jeho rukách. A Sára bola. A tak Boh s nej sformoval ženu viery, ktorá napriek mnohej svojej biede sa zapísala veľkými písmenami do dejín Božieho ľudu, medzi hrdinou viery v Židom 11. Takže toto bola Sára, žena viery. Príklad človeka, príklad toho, čo Boh môže urobiť i z takých ľudí, ako sme my. Pozrime sa teraz na Abraháma a jeho zárnutok. Do stanu tohto muža zavíta smrť. Je to pre neho veľká a bolestná strata. Veď so Sárou prežili spolu dlhý a bohatý život. Spolu vybojovali mnohé zápasy viery. Spolu zdieľali dobré i zlé. Nádeje i pochybnosti. Víťazstvá i prehry. Toľký život a taký život musel zanechať stopy. Veď viete, že čím je spoločný život krajší, tým je potom ťažšia strata a hlbšia bolesť, keď jeden z partnerov odíde. No a tak sme zvedaví, ako vyzerá otec všetkých veriacich v tejto chvíli. No vidíme ho, ako leží na zemi a plače nad mŕtvým telom svojej ženy. Abraham sa práve stal vdovcom. Stratil nielen životného partnera, ale vlastne aj jediného partnera vo viere. Prvýkrát ho tu vidíme plakať. A v tejto súvislosti je dobre si položiť takú otázku, ako sa má veriaci človek zachovať, správať, keď niekto z jeho najbližších zomrie. No v Biblii sa smrť spomína 700 krát. A vďaka tomu veriaci človek vie o smrti viac než ktokoľvek iný. Navyše tajomstvo smrti je pre nás odhalené tým, že Kristus stal z mŕtvych. Vieme, že smrť je bránou, cez ktorú vstupujeme do večnej blízkosti Božej i tých, ktorí nás predišli. Zo strany časnosti je smrť lúčením, ale zo strany večnosti je smrť zvítaním sa s Kristom a tými, ktorí nás predišli. Preto kresťan aj vo chvíli smrti svojich blízkych má nádej, ktorá nesiaha len po hrob, ale aj za hrob. Niekto by na základe tohto mohol povedať, že vlastne veriaci by ani nemal smútiť či plakať za tými, ktorí odišli. Veď odišli domov, odišli tam, kde im je oveľa lepšie. Má vôbec smútok, slzy, plač, miesto pri poslednej rozlúčke s tými, ktorí nás predišli? Je to vôbec v poriadku s našou vierou, keď plačeme a smútime nad hrobmi našich drahých? Martin Luther povedal, ak si stratil brata, otca, manželku, dieťa, iste máš dôvod byť smutný. Nie si predsa žiaden peň či kameň, aby si pri pohrebe blízkych sa usmieval. Nášmu pánovi sa iste žiadne kamenné srdce nepáči. Je to presne tak. Však náš pán nechce, aby viera z nás urobila ľudí neprirodzene duchovných, ktorí v sebe potláčajú city, s ktorými sme boli stvorení. Pán nechce naše city odstrániť, ale očistiť. Nie potlačiť, ale posvetiť. Kresťan sa za svoj smútok, slzy a plač nemusí hanbiť. Veď aj Ježiš plakal pri hrobe svojho priateľa Lazara. Aj kresťania v Jeruzaleme oplakávali Štefana. Slzy sú totiž Božím darom pre človeka. Prinášajú úľavu pre srdce, zmierňujú bolesť. Preto aj Dávid v jednom žalme hovorí, že Boh zberá všetky naše slzy do svojej nádoby, že sú zapísané v jeho knihe. A čítame, že raz Boh zotrie každú slzu z našich očí. Takže keď tu vidíme Abraháma, ako smúti a plače nad Sárou, je to v poriadku. Je to na mieste. Aj my môžeme slobodne v podobnej situácii dať priechod svojej bolesti. Ale pri Abrahámovi vidíme aj niečo druhé. V 3. verši totiž čítame, že potom vstal Abrahám od svojho mŕtvého. Plakal, oplakal svojho mŕtvého, ale potom vstal od mŕtvej ženy. A toto dvoje patrí k sebe. Oplakať mŕtvého a potom vstať od mŕtvého. Život totiž ide ďalej. A išiel ďalej aj pre Abraháma. Sáru treba pochovať. Viera nás vedie vždy k pohľadu dopredu, nie dozadu. Minulosť sa nevráti, ani tí, ktorí odišli. Nemôžeme ich priviesť späť, môžeme ich len nasledovať. Tak ako to hovoril Dávid, keď mu umrel syn. On hovorí, on sa už ku mne nevráti, ale ja pôjdem raz za ním. Preto pri smrti najbližších nemáme mať len smrť dlho pred očami. Náš pohľad viery patrí nášmu Pánovi. Našej nádeji, nádeji vzkriesenia. V tejto viere a nádeji má veriaci človek vstať od svojho mŕtvého. Smútok má svoje miesto, ale má i svoje medze, svoje hranice. Nesmieme v našom žiali dovoliť, aby nás smútok tak zlomil a premohol, že už potom nemáme ani oči, ani uši pre nič iné. Pavol hovorí v Tesaloničanom, nesmúte ako tí, ktorí nemajú nádej. Aj náš smútok v konečnom dôsledku má byť nakoniec svedectvom nášmu okoliu o našej nádeji. O nádeji, ktorú máme v Bohu. Takže pokiaľ nám Pán ponecháva našich drahých, držme ich s láskou. A keď ich raz povolá k sebe, tak pamätajme, že on má na nich väčšie právo ako my. Že ich viac miluje ako my. A že keď sa ich rozhodne vziať k sebe, tak to pre nich bude znamenať zisk, aj keď pre nás stratu. Ale veriaci človek musí byť pripravený kedykoľvek prepustiť svojich drahých svojmu Pánovi. Lebo jemu patria viac ako nám. A to tretie, čo tu vidíme, nie len Sáru a jej smrť, nie len Abraháma a jeho smútok, ale vidíme tu aj Boha a jeho sľub. Sárina situácia pripomenula Abrahámovi, Sárina smrť pripomenula Abrahámovi jeho situáciu. V 4. verši hovorí tým obyvateľom, hetovcom, som tu u vás pohostím, a cudzinec. Host, cudzinec, prisťahovalec, imigrant. V tejto zemi Abraham nemá ani občianstvo, ani žiadne vlastníctvo. V akej zemi? Čo je to za zem? No je to zasľúbená zem. Boh mu dal kedysi sľub o tom, že raz túto zem zdedí do dedičstva. Abraham je v zemi zasľúbenej, ale stále ako cudzinec. Nepatrí mu ani kúsok, ani piať zeme, kde by mohol ženu pochovať. Čo urobí? No, začína vyjednávať s tým domorodným obyvateľstvom o kúpe pohrebiska v kananejskej, teda v zasľúbenej zemi. Túto zem Boh zasľúbil jeho potomstvu. S touto zemou je spätá budúcnosť Abrahámovho rodu. A keď tu Abraham vstane a začne jednať so synmi hetovými o kúpe pozemku, tak je to z jeho strany čin viery. Viery, že Boh splní svoje sľuby. Abraham verí, že ani smrť, ani hrob nemôže zrušiť platnosť Božích sľubov. A tak v tejto viere bojuje o kúsok zeme, o miesto pre hrob. Preto Biblia venuje toľko miesta tomu vyjednávaniu, lebo sa tu jedná o Boží sľub. Ide o zem, ktorú Boh zasľúbil Abrahámovi. Celé jednanie Abraháma s tými synmi hetovými je ovládané napätím. Podarí sa Abrahámovi získať vlastníctvo v zasľúbenej zemi? Pustia ho tí obyvateľia medzi seba? Inak povedané, bude Boh verný svojmu sľubu? Dá Abrahámovi aspoň kúsok zeme aspoň malý závdavok na potvrdenie, že raz splní celý sľub a celú zem dá Abrahámovu potomstvu. O to tu ide. To je tu v stávke. V stávke je tu Boží sľub. Po zložitom vyjednávaní sa nakoniec Abraham stáva vlastníkom pozemku. Tí synovia Hetovi mu pôvodne ponúkajú miesto na svojom cintoríne, vo svojich rodinných hrobkách. Ale Abraham to neprijíma. Jemu záleží na tom, aby získal vlastníctvo. Niečo, čo bude už patriť jemu. Nechce nič požičané. Nechce nič darované, ako mu núka ten Efron, lebo na to by nemal stále vlastnícky nárok. On chce kúpiť. No a tak nakoniec ten Efron si zapýta nekresťanskú sumu. Na tie pomery to bola premrštená cena za tú časť pozemku, ktorú predal. Efron jednoducho zneužije situáciu, v ktorej bol Abraham. Abraham bol v núdzi. Potreboval tú zem, aby mal kde pochovať Sáru. Ale Abraham, keď počuje sumu, nejedná sa, ale sumu hneď vyplatí. A tak čítame, že dostal do vlastníctva to pohrebisko, miesto na pochovávanie svojich mŕtvych. Teda je to len pohrebisko, je to len cintorín, len rodinná hrobka, ale práve táto rodinná hrobka slúži ako závdavok budúcnosti, závdavok dedičstva, ako Božie znamenie a potvrdenie, že raz celá táto zem bude patriť Abrahámovmu potomstvu. A my sme nakoniec na tom podobne ako Abraham. Aj my sme tu pohostíni, cudzinci, boží pútnici na zemi. Presne tak ako Abraham. Podobne ako Abrahamovi aj nám Boh dal veľké zasľúbenia. Sľúbil nám vzácne dedičstvo. Sľúbil nám tiež zem do vlastníctva. Zasľúbenú zem v nebesiach. Ale podobne ako Abraham, aj my máme len závdavok Božích sľubov. A tým závdavkom je Svätý Duch, ktorého Boh dal každému svojmu dieťaťu. Pavol hovorí v Efeským, že Svätý Duch je závdavkom nášho dedičstva. Čo je to závdavok? No to je prvá splátka z celej sumy, z celého dedičstva. To je vlastne preddavok, daný ako záruka, ako potvrdenie, že raz nám bude vyplatená celá suma, že dostaneme celé dedičstvo, večný domov v nebesiach. Tu na zemi Abraham nedostal viac ako závdavok. Tu na zemi ani my nedostaneme viac ako závdavok. Ale ten závdavok nás uisťuje, že ani smrť, ani hrob nemôžu zrušiť Božie sľuby. Preto aj nad hrobom môžeme mať nádej, že Boh i pri nás splní svoje sľuby. V tejto nádeji môžeme pochovávať svojich mŕtvych. Lebo naša nádej nesiaha len po hrob, ale aj za hrob. Takže pokiaľ žijeme, žijeme ako Sára, ako ľudia viery, ktorých si Boh formuje. A keď raz budeme smútiť nad hrobmi svojich drahých, smúťme ako Abraham, ako ľudia viery, ktorých viera vidí i za hrob. Nech teda vo všetkom v našom živote, i v živote, i v smrti, i v radosti, i v bolesti, i v smiechu, i plači, sme svedkami o Bohu, ktorý je pánom živých i mŕtvych.